From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssi, joka lähetetään Temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Orrin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro. Bonwell Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi tänä iltapäivänä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssin toiseen kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä, sekä ne monet, jotka seuraavat konferenssia vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Oremin uskontoinstituutin kuoro Ryan Egettin ja Alan Matthewsin johdolla. Ja urkurina toimii Bonnie Goodliffe. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Oi, kuulkaa ääntä profeetan. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Lynn G. Robbins 70 koorumista.
Joy. Our beloved Father in heaven.
Rakas taivaallinen isämme. Olemme niin kiitollisia tästä maailmanlaajuisesta yleiskonferenssista, joka auttaa meitä niin paljon. Ja niistä tilaisuudesta ylentyä musiikista ja saada kannustusta. Olemme kiitollisia kaikista siunauksistamme ja tunnustamme sinut niiden antajana, kaiken hyvän antajana elämässämme. Olemme kiitollisia hengestä ja pyydämme, että henkesi voisi olla kuoron kanssa ja kaikkien puhujien kanssa, jotta he voisivat puhua tuon hengen voimalla, jotta nuo sanomat voisivat mennä sydämeemme, jotta voisimme yksilöllisillä tavoilla muuttaa elämäämme niillä alueilla, joilla meidän täytyy tehdä parannusta. Kiitämme sovitusuhrista, vapahtajan sovitusuhrista, ja rukoilemme, että tämä kokous ja siihen liittyvät järjestelyt, ja että meidän uskomme häneen voisi kasvaa, ja haluamme häntä, voisimme seurata häntä uutterammin. Rukoilemme erityisesti viisautta ja päättäväisyyttä soveltaa niitä asioita, joita opimme, jotta voimme vahvistaa kotiamme ja perhettämme ja tehdä kodistamme suojapaikkoja maailman houkutuksilta. Rukoilemme näitä sinauksia, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
The choir just sang, I feel.
Kuoro lauloi juuri laulun, mua Jeesus rakastaa. Ja me todella voimme tuntea hänen rakkautensa tänä viikonloppuna ja aina. Presidentti Monson on pyytänyt, että esitän nyt hyväksyttäviksenne kirkon johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon apujärjestöjen ylimmät johtokunnat. Virkailijoiden hyväksymisen jälkeen veli Robert V. Cantwell, kirkon tilintarkastusosaston toimitusjohtaja, lukee kirkon tilintarkastusraportin. Hänen jälkeensä veli Brooke P. Hales, ensimmäisen presidenttikunnan sihteeri, esittää kirkon tilastoraportin vuodelta 2009. Nyt hyväksyntää.
Ehdotetaan, että hyväksymme Thomas Spencer Monsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi. Henry Benjen Eyringin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Dieter Friedrich Uchtdorfin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa tehtyä esitystä, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Boyd Kenneth Packerin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja seuraavat jäseniksi tähän koorumiin. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Anderson. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan sen. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolia profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoon samoin. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat vyöhyke 70. 1. toukokuuta 2010 alkaen. Jorge M. Alvarado, Homero S. Amato, Manuel Araiz, Jorge D. Aravillaga, Marcelo Bolfarini, Fernando E. Calderon, Gabriel A. Campos, Che Yen Chia, Flavio A. Cooper, Ronaldo Da Costa, John C. Dalton, Kevin R. Duncan, Randy D. Funk, Robert H. Garf, Garrett V. Gong, Friedrich G. Goetz, S. Horacio Guzman, Ronald G. Hammond, Stephen V. Hansen, Yo-Chen Ho, Patrick Kieran, Christian H. Kleiweg, Larry R. Lawrence, Robert V. Lees, F. René Loli, Juan A. Machuca, Per G. Malm, Carlos S. Obata, Alexander A. Odume, A. Rolanda Oyola, Melvin R. Perkins, James C. Perry, John C. Pingree, Dinar M. Rice, D. Chad Richardson, Maury V. Schorf, Hans T. Sorensen, John C. Taggart, Donald P. Tenney, G. Perrin Walker, Johan A. Vondra, Katsuhiko Yamashita. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen heidän erinomaista palveluksestaan, pyydetään osoittamaan sen. Kiitos. Ehdotetaan, että vapautamme sisaret Cheryl C. Lant, Margaret S. Lifferth ja Vicky F. Matsumori alkeisyhdistyksen ylimmän johtokunnan tehtävästä. Vapautamme myös kaikki alkeisyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäsenet. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuutemme ilmaukseen näiden sisarten omistautuneesta palveluksesta, pyydetään osoittamaan sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 71. koorumin uusiksi jäseniksi. Kevin R. Duncanin, Garrett V. Gongin, Patrick Kieranin ja Juan A. Usedan sekä 72. koorumin uusiksi jäseniksi Larry R. Lawrenson, Per G. Malmin ja Jaro Mazagardin. Kaikkia, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Ne, jotka ovat vastaan, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70. Ian S. Arden, Philip K. Busi, René J. Gabrera, Renato Capelletti, Paul D. M. Christensen, Rogerio G. R. Cruz, Donald D. Deschler, George R. Donaldson, Ini B. Ekong, Christian Fingele, Craig G. Fisher, Gerald L. Garns, Jack N. Gerard, M. Keith Giddens, Brent Y. Hillier, Yai Chang Huang, George M. Keel, Dane O. Levitt, Alexander T. Mestre, Araik V. Minasian, T. Jackson Kabela, S. Gifford Nielsen, Valentin F. Nunes, Jeffrey E. Olson, R. Ingvar Olson, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Fujard Pierre No, Michael Y. Real, Edson D. G. Ribeiro, Brad G. Risenmay, Mozart B. Zoares, Carlos A. Solis, Norland de Sousa López, Kusu Tashiro, Omar Villalobos, V. Christopher Waddle, Kevin Y. Worthen, Alan Y. Webb, Craig T. Wright, Jim L. Wright. Kaikki, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme alkeisyhdistyksen uudeksi ylijohtajaksi Rosemary Mix Wixomin, ensimmäiseksi neuvonantajaksi Jean Aldridge Stevenson ja toiseksi neuvonantajaksi Cheryl Faye S.A. Esplinin. Niitä, jotka ovat puolesta, pyydetään osoittamaan se. Mahdolliset vastaan olevat. Ehdotetaan, että hyväksymme muut johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja apujärjestöjen ylimmät johtokunnat nykyisessä kokoonpanossaan. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Presidentti Monson, nähdäkseni äänestyskonferenssikeskuksessa on ollut yksimielinen tehtyjen ehdotusten puolesta. Kiitos, rakkaat veljet ja sisaret, hyväksyvästä äänestyksestänne, uskostanne, omistautumisestanne ja rukouksistanne. Pyydämme vasta kutsuttuja johtavia auktoriteetteja sekä alkeisyhdistyksen ylintä johtokuntaa tulemaan eteen ja ottamaan paikkansa korokkeella. Ja se vasta pitkä kävelymatka onkin.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ensimmäiselle presidenttikunnalle myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa. Kuten opin, rakkaat veljet, kuten opin ja liittojen luvussa 120 olevalla ilmoituksella on määrätty, kirkon varojen käyttö tapahtuu kymmenysten käyttöneuvoston valtuuttamana. Tämän neuvoston muodostavat ensimmäinen presidenttikunta, 12 apostolin koorumi ja johtava piispakunta. Tämä neuvosto hyväksyy kirkon osastojen ja liikeyritysten talousarviot. Kirkon osastot käyttävät varoja hyväksyttyjen talousarvioiden edellyttämällä tavalla, ja kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kirkon tilintarkastusosastolle on annettu käyttöön kaikki tarvittavat asiakirjat ja järjestelmät varojen vastaanottamisen ja käytön valvonnan riittävyyden sekä kirkon varojen turvaamisen arvioimiseksi. Kirkon tilintarkastusosasto on riippumaton kaikista muista kirkon osastoista ja liikeyrityksistä, ja henkilökunta koostuu kauppakamarin hyväksymistä tilintarkastajista, hyväksytyistä sisäisistä tarkastajista, hyväksytyistä tietojärjestelmien tarkastajista ja muista valtuutetuista ammattilaisista. Tehtyjen tarkastusten perusteella kirkon tilintarkastusosasto katsoo, että kirkon vastaanottamia lahjoituksia, muodostuneita kustannuksia ja kirkon varoja on vuonna 2009 kirjattu ja hallinnoitu kaikin puolin asianmukaisten tilintarkastuskäytäntöjen, hyväksyttyjen talousarvioiden sekä kirkon menettelytapojen ja käytäntöjen mukaisesti. Kunnioittavasti kirkon tilintarkastusosasto Robert V. Cantwell, johtaja.
The first presidency has issued the following statistical report.
Ensimmäinen presidenttikunta on julkaissut seuraavan tilastoraportin kirkosta 31. joulukuuta 2009. Vaarnoja 2865. Lähetyskenttiä 344. Piirejä 616. Seurakuntia 28424. Kirkon jäsenmäärä. Koko jäsenmäärä 13.824.854. Uusia jäsenlapsia vuonna 2009 119.722. Käännynnäisiä kastettu vuonna 2009 280.106. Kokoaikaisia lähetyssaarnaajia 51.736. Vuonna 2009 vihittyjä temppeleitä, 2, Draperin ja Ocker Mountainin temppelit Utahissa Yhdysvalloissa. Toiminnassa olevia temppeleitä vuoden lopulla 130. Viime huhtikuun jälkeen kuolleita kirkon johtavia virkailijoita ja muita. Vanhin Royden G. Derrick, täysin palvelut johtava auktoriteetti. Vanhimmat George E. Cannon, V. Don Ladd, Douglas E. Martin ja Joseph B. Muren, entisiä 70 koorumin jäseniä. Sisar Colin V. A.C., täysin palvelen johtavan auktoriteetin vanhin Carlos E.C.'n leski. Sisar Jean C. Dunn, täysin palvelen johtavan auktoriteetin vanhin Paul H. Dunnin leski. Sisar Gilaire C. Simpson, täysin palvelen johtavan auktoriteetin vanhin Robert L. Simpsonin leski. Sisar Jacqueline Y. Lawrence, entisen 70 koorumin jäsenen vanhin V. Mac Lawrencein vaimo. Sisar Betty N. Turley, entisen 70 koorumin jäsenen vanhin Richard E. Turley, vanhemman vaimo. Veli David S. King, entinen apulainen nuorten miesten valistuskerhon ylimmässä johtokunnassa. Sisar Ann S. Reese, entinen neuvonantaja apusyhdistyksen ylimmässä johtokunnassa. Veli Robert V. Matthews, Joseph Smithin raamatun käännöksen asiantuntija. Ja veli Truman Madsen, oppinut kirkon jäsen ja BYUn Jerusalem-keskuksen entinen johtaja.
Kiitos, veljet. Kuulemme nyt vanhin L. Tom Perryn ja vanhin T. D. Todd Christoffersonin 12 apostolin koorumista puhuvan meille. Minulla oli hiljattain tilaisuus matkustaa vanhin Hallströmin kanssa ja vierailla 5 kaupungissa Yhdysvaltain suurella keskivyöhykkeellä. Jokaisessa kaupungissa, jossa kävimme, pidimme kokouksen kokoaikaisten lähetyssaarnaajien kanssa ja sen jälkeen lähetystyökokouksen vaarnojen ja seurakuntien johtohenkilöiden kanssa. Näiden kahden kokouksen välillä vaarnon apuyhdistys valmisti meille kevyen päivällisen, niin että meillä jäi aikaa tavata vaarnanjohtajat. Kun saavuimme Milwaukeein, Wisconsinin, 2 nuorta perhettä pyysi apuyhdistykseltä, että he saisivat valmistaa ja tarjota päivällisen. Molemmat aviomiehet miehittivät keittiön. Molemmat äidit valvoivat pöytien järjestelyä ja ruoan tarjoilemista. 3 lasta hoiti kattauksen ja ruoan tarjoilun äitiensä valvonnassa. Se soi äideille tilaisuuden opettaa lapsiaan. Oli aivan ihmeellistä katsella, kuinka lapset tekivät kaiken pienintä yksityiskohtaa myöten, niin kuin heidän äitinsä opettivat. He täyttivät tehtävänsä jokaisen yksityiskohdan täydellisesti. Se sai minut muistelemaan sitä kasvatusta, jonka sain omalta äidiltäni. Profeetta Nefin ja niin monien teidänkin tavoin myös minä synnyin hyvistä vanhemmista. Yksi sisaren tyttäristäni luki hiljattain kanssani 4 muistikirjaa, jotka äitini oli täyttänyt muistiinpanoilla valmistautuessaan opettamaan luokkaansa apuyhdistyksessä. Luulisin, että nämä muistikirjat, ja on muita, joita en ole vielä tutkinut, edustavat äitini satoja valmistautumistunteja. Äitini oli suuremmoinen opettaja, joka valmistautui uutterasti ja perinpohjaisesti. Minulla on selkeät muistikuvat hänen oppituntejaan edeltäneistä päivistä. Ruokasalin pöytä oli lähdeaineiston ja niiden muistiinpanojen peitossa, jotka hän teki oppiaihettaan varten. Valmistettu aineisto oli niin paljon, että olen varma, ettei sitä käytetty koskaan kuin pieni osa oppitunnilla. Mutta olen yhtä varma siitä, ettei mikään hänen valmistautumisestaan milloinkaan mennyt hukkaan. Kuinka voin olla niin varma siitä? Kun selailin läpi hänen muistikirjeensä lehtiä, minusta tuntuu, kun olisin kuullut äitini opettavan minua taas kerran. Hänen muistikirjoissaan oli siis liian paljon kustakin yksittäisestä aiheesta, jotta se olisi ollut mahdollista esittää yhdellä oppitunnilla. Mutta sitä, mitä hän ei käyttänyt oppitunnilla, hän käytti opettaessaan lapsiaan. Uskon, että voi jopa hyvin sanoa, että samalla kun äitini oli tavattoman tehokas opettaja apuyhdistyksen sisarten keskuudessa, hän opetti parhaiten lapsiaan kotona. Tämä johtui suureksi osaksi tietenkin siitä, että hänellä oli enemmän aikaa lastensa opettamiseen kuin apuyhdistyksen sisarten opettamiseen. Mutta ajattelen mielelläni myös niin, että hän valmistautuu niin perusteellisesti ensiksikin ollakseen lapsilleen esimerkki uutterasta kirkon palveluksesta. Ja toiseksi, koska hän käsitti, että siitä mitä hän oppi valmistaessaan oppiaiheitaan, voitiin käyttää toistuvasti ylevämpään tarkoitukseen, hänen poikiensa ja tyttäriensä opettamiseen. Sallinette minuun muistella hetken ja jakaa kanssanne muutamia niistä opetuksista, jotka sain äidiltäni evankeliumin opettamisesta kotona. Äitini ymmärsi, kuinka arvokasta oli, että hän opetti lapsilleen näiden nuoruudessa tasovaatimuksia, arvoja ja oppia. Vaikka hän oli kiitollinen muille, jotka opettivat hänen lapsiaan muualla kuin kotona, joko koulussa tai kirkossa, hän käsitti, että lasten kasvatus on uskottu heidän vanhemmilleen, ja että viime kädessä vanhempien täytyy huolehtia siitä, että heidän lapsilleen opetetaan sitä, mitä heidän taivaallinen isänsä haluaa heidän oppivan. Äitini kuulusteli hyvin tarkkaan sisaruksiani ja minua, kun meitä oli opetettu muualla kuin kotona, ollakseen varma, että korviimme kantautuneet ja mieltämme muovanneet opetukset olivat oikeita. Joinakin päivinä ajattelin koulusta kotiin juostessani, että oppiminen siltä päivältä riitti. Mutta tuo harhakuva särkyi nopeasti, kun näin äitini seisovan ovella minua odottamassa. Kun olimme nuoria, meillä oli jokaisella keittiössä pöytä, jonka ääressä saatoimme saada häneltä lisää opetusta, hänen tehdessään kotiaskareita ja valmistaessaan illallista. Hän oli synnynnäinen opettaja ja vaati meiltä paljon enemmän kuin opettajamme koulussa ja kirkossa. Äitini opetus käsitti sekä maallisia että hengellisiä asioita. Hän piti huolen siitä, ettei kukaan meistä jäänyt jälkeen koulutyössämme, jota hän usein täydensi. Hän myös harjoitteli apuyhdistyksen opetustaan meidän kanssamme. Me saimme tietenkin lyhentämättömät versiot siitä, mitä hänen muistikirjostaan löytyi. Emme niitä lyhennettyjä versioita, joiden oli mahduttava yhteen oppituntiin. Kotona oppimiseemme sisältyi myös pyhien kirjoitusten, uskon kappaleiden sekä profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksen saajien sanojen ulkoa opettelua. Äitini uskoi siihen, että ihmismielestä tulisi heikko, ellei sitä harjoitettaisi alin omaa. Hän opetti meitä, kun pesimme astioita, kirnusimme voita ja autoimme muilla tavoilla. Hän ei uskonut, että joutavan päiväisiä ajatuksia sai päästää hänen lastensa mieleen silloinkaan, kun he tekivät fyysistä työtä. En käytä äitiäni vanhempien roolimallina nykymaailmassa. Ajat ovat nykyisin hyvin erilaiset, mutta vaikka ajat voivat muuttua, Vanhemman opetusta ei saa milloinkaan väheksyä. Monet toiminnot yhdistävät yhden sukupolven arvot seuraavaan, mutta kenties keskeisin näistä toiminnoista on se, kun vanhemmat opettavat lapsia kotona. Näin on erityisesti silloin, kun ajattelemme arvojen, moraalisten ja eettisten mittapuiden sekä uskon opettamista. Opettaminen kotona on käymässä yhä tärkeämmäksi nykymaailmassa, jossa vastustajan vaikutus on levinnyt niin laajalle, jossa hän hyökkää yrittäen murentaa ja tuhota koko yhteiskunnan perustan, nimittäin perheen. Vanhempien täytyy päättää, että opettaminen kotona on mitä pyhin ja tärkein vastuu. Vaikka muut instituutiot, sellaiset kuin kirkko ja koulu, voivat auttaa vanhempia ohjaamaan lapsen oikealle tielle, niin viime kädessä tämä vastuu on vanhemmilla. Suuren onnensuunnitelman mukaan taivaallisen isämme lastenhoito ja kehitys on uskottu nimenomaan vanhemmille. Meidän perheemme on oleellinen osa hänen työtään ja kirkkauttaan, joka on ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Jumalan iankaikkisella näyttämöllä tarkoituksena on yleensä, että vanhemmat toimivat keskeisinä näyttelijöinä lastensa elämässä. Onneksi näytelmässä on mukana sijaisnäyttelijöitä, jotka voivat astua näyttämölle, kun vanhemmat eivät voi. Kuitenkin Herra on käskenyt juuri vanhempia kasvattamaan lapsensa valossa ja totuudessa. Vanhempien täytyy tuoda valoa ja totuutta kotiinsa, yksi perherukous, yksi pyhien kirjoitusten tutkimishetki, yksi perheilta, yksi ääneen luettu kirja, yksi laulu ja yksi perheateria kerrallaan. He tietävät, että vanhurskaan tunnollisen, sinnikkään päivittäisen vanhempana toimimisen vaikutus on yksi tehoavimmista ja vahvistavimmista hyvää aikaansaavista voimista maailmassa. Minkä tahansa yhteiskunnan, sen kansan onnen, sen vaurauden ja sen rauhan yhteiset juuret ovat lasten opettamisessa kotona. Vanhin Joseph Fielding Smith on opettanut. Vanhempien velvollisuus on opettaa lapsille nämä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin pelastavat periaatteet niin, että he tietävät, miksi heidät pitää kastaa, ja jotta heidän sydämeensä painuisi halu pitää jatkuvasti Jumalan käskyt kasteen jälkeen, niin että he voivat palata hänen luoksensa. Haluatteko, hyvät veljeni ja sisareni, haluatteko, että teidän perheenne, teidän lapsenne sinetöidään teidän esi-isinne ja äiteihinne? Jos haluatte, silloin teidän täytyy aloittaa opetus kehdon äärellä. Teidän tulee opettaa esimerkillä sekä neuvoilla. Äitini esimerkki opettajasta kotona tuo mieleen toisenkin ajatuksen opettamisesta yleisemmin. Kirkon johtajat käyttävät paljon aikaa ajatellen sitä, kuinka opettamista kirkossa voitaisiin parantaa. Miksi me käytämme siihen niin paljon aikaa ja vaivaa? Siksi, että me uskomme opettamisen valtavaan voimaan vahvistaa ihmisten uskoa ja vahvistaa perheitä. Uskon, että yksi parhaista tavoista parantaa opetusta kirkossa on parantaa opettamista kodeissamme. Opettamisemme kotona valmentaa meitä opettamaan tehokkaammin kirkossa, ja opettamisemme kirkossa auttaa meitä opettamaan tehokkaammin kotona. Kaikkialla kirkossa on lähdeaineistolla peitettyjä ruokapöytiä ja muistikirjoja täynnä ajatuksia opetettavista oppiaiheista. Ei ole olemassa mitään ylivalmistautumista Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettamiseen. Sillä käytettiinpä evankeliumin oivalluksia oppitunnilla tai ei, ne voidaan aina opettaa kotona. Innoitetussa asiakirjassa Perhejulistus maailmalle sanotaan: aviomiehellä ja vaimolla on vakava velvollisuus rakastaa toinen toistaan ja huolehtia toisistaan sekä rakastaa lapsiaan ja huolehtia heistä. Lapset ovat Herran lahja. Vanhemmilla on pyhä velvollisuus kasvattaa lapsensa rakkaudessa ja vanhurskaudessa, huolehtia heidän fyysisistä ja hengellisistä tarpeistaan ja opettaa heitä rakastamaan ja palvelemaan toisiaan, noudattamaan Jumalan käskyjä ja olemaan lainkuuliaisia kansalaisia, missä tahansa he asuvatkin. Jumalallisen suunnitelman mukaan isän on määrä johtaa perhettään rakkaudessa ja vanhurskaudessa, ja hän on velvollinen suojelemaan perhettään ja huolehtimaan sen toimeentulosta. Äiti on ensisijaisesti vastuussa lastensa hoivaamisesta. Näissä pyhissä tehtävissä, isillä ja äideillä, on velvollisuus auttaa toisiaan tasavertaisina kumppaneina. Perhejulistuksen mukaan ne periaatteet, jotka olen opettanut opettamisesta kotona, koskevat molempia vanhempia, mutta erityisen tärkeitä ne ovat äidin roolille. Isät ovat useimmin suuren osan päivästä poissa kotoa työpoikallaan. Se on yksi monista syistä, miksi niin suuri vastuu lapsen opettamisesta kotona lankeaa äideille. Vaikka olosuhteet vaihtelevat eikä ihanne aina ole mahdollinen, uskon, että jumalallisen suunnitelman mukaan äitiyden rooli kuuluu erityisesti seuraavan sukupolven hoivaaminen ja opettaminen. Kohtaamme nykyisin paljon haasteita hämmentävistä ja tuhoisista vaikutuksista, joiden tarkoituksena on johtaa Jumalan lapsia harhaan. Näemme paljon nuoria vaille syvällisiä hengellisiä juuria, jotka ovat välttämättömiä uskossa pysymiseksi, kun epäuskon ja epätoivon myrskyt riehuvat heidän ympärillään. Maailmalliset halut voittavat liian monia taivaallisen isämme lapsista. Jumalattomuuden hyökkäys lapsiamme vastaan on samanaikaisesti viekkaampi ja röyhkeämpi kuin se on milloinkaan ollut. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin opettaminen kotona lisää vielä yhden eristyskerroksen lastemme suojelemiseksi maailmallisilta vaikutuksilta. Jumala siunatkoon teitä ihania äitejä ja isiä Sioneissa. Hän on uskonut iankaikkisia lapsiaan teidän hoitoonne. Me vanhemmat olemme Jumalan kumppaneita, teemme yhteistyötä hänen kanssaan, hänen työnsä ja kirkkautensa toteuttamiseksi, hänen lastensa keskuudessa. Meidän pyhä velvollisuutemme on tehdä aivan parhaamme. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
On October 6 in the year 1536.
Lokakuun 6. päivänä vuonna 1536 lähellä Brysseliä Belgiassa sijaitseva Vilvoorden linnan tyrmästä talutettiin ulos muuan säälittävä ihmishahmo. Mies oli kärsinyt eristyksestä pimeässä, kosteassa sellissä lähes 1,5 vuotta. Nyt linnan muurin ulkopuolella vanki sidottiin paaluun. Hän sai aikaa lausua viimeisen rukouksensa: Herra, avaa Englannin kuninkaan silmät. Ja sitten hänet kuristettiin. Hänen ruumiinsa poltettiin roviolla saman tien. Kuka tuo mies oli? Ja mikä oli rikkomus, josta hänen poliittiset että kirkolliset johtajat olivat hänet tuominneet? Hänen nimensä oli William Tyndale. Ja hänen rikoksensa oli se, että hän oli kääntänyt Raamatun englannin kielelle. Tyndale, joka syntyi Englannissa suunnilleen samaan aikaan kuin Columbus, purjehti uuteen maailmaan, sai koulutuksensa Oxfordissa, Cambridgeissa, ja sitten hänestä tuli katolinen pappi. Hän osasi sujuvasti 8 kieltä, mukaan luettuna kreikka, hebrea ja latina. Tyndale oli harras Raamatun tutkija, ja häntä vaivasi syvästi kaikkialla vallitseva huono pyhien kirjoitusten tuntemus, jota hän havaitsi niin papeissa kuin maallikoissakin. Tyndale vannoi kiihkeässä sananvaihdossa erään papin kanssa, joka vastusti raamatun antamista tavallisen ihmisen käsiin. Jos Jumala säästää henkeni, niin minun ansiostani aurankurissa asteleva poika tulee tietämään pyhistä kirjoituksista enemmän kuin itse paavi. Hän anoi kirkon johtajilta lupaa kääntää Raamattu englanniksi, niin että kaikki voisivat lukea ja soveltaa elämäänsä Jumalan sanaa. Se evättiin. Vallitsevana käsityksenä hän oli, että jos pyhät kirjoitukset joutuisivat muiden kuin pappien käsiin, se uhkaisi kirkon arvovaltaa ja olisi samaa kuin helmien heittäminen sikojen eteen. Siitä huolimatta Tyndale ryhtyi haastavaan käännöstyöhön. Vuonna 1524 hän matkusti salanimellä Saksaan jossa hän asui suurimman osan ajasta piilossa alituisen pidätysuhan alaisena. Tyndale pystyi uskollisten ystävien avulla julkaisemaan Uuden testamentin ja myöhemmin Vanhan testamentin englanninkieliset käännökset. Raamatut salakuljetettiin Englantiin, jossa niillä oli suuri kysyntä ja jossa sellaisen haltuunsa saaneet pitivät sitä suuressa arvossa. Niitä lueltiin laajalti, mutta salassa. Viranomaiset polttivat kaikki kappaleet, jotka pystyivät löytämään. 3 vuoden kuluessa Tyndalen kuolemasta Jumala kuitenkin tosiaan avasi kuningas Henri VIII:n silmät, ja kun teos, josta käytettiin nimitystä Suuri Raamattu, julkaistiin, englanninkielinen raamatun teksti tuli yleisesti saataville. Tyndalen työstä tuli perusta miltei kaikille myöhemmille raamatun englanninkielisille käännöksille, etenkin kuningas Jaakon raamatun käännökselle. William Tyndale ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen niistä, jotka monissa maissa ja monilla kielialueilla ovat joutuneet kärsimään, jopa kuolemaan, tuodakseen Jumalan sanan pois hämärästä. Me olemme heille suuressa kiitollisuuden velassa. Vieläkin suuremmassa velassa olemme kenties niille, jotka uskollisesti kirjoittivat ja säilyttivät sanaa kautta aikojen, usein huolellisella työllä ja raskain uhrauksin. Mooses, Jesaja, Abraham, Johannes, Paavali, Nefi, Mormon, Joseph Smith ja monet muut. Mitä sellaista he tiesivät pyhien kirjoitusten tärkeydestä, mitä meidänkin on tarpeen tietää? Mitä sellaista ne 1500-luvun englantilaiset, jotka maksuvat valtavia summia ja asettivat itsensä suureen henkilökohtaiseen vaaraan, voidakseen lukea raamattua, ymmärsivät, mitä meidänkin pitäisi ymmärtää? Vain vähän ennen kuolemaansa profeetta Alma uskoi kansan pyhät aikakirjat pojalleen Helamanille. Hän muistutti Helamania siitä, että pyhät kirjoitukset olivat avartaneet tämän kansan muistia, niin, ja saaneet monet vakuuttuneiksi teidensä erheellisyydestä ja johdattaneet heidät tuntemaan Jumalansa sielunsa pelastukseksi. Hän käski Helamania säilyttämään aikakirjat niin, että Jumala voisi niiden kautta osoittaa voimansa tuleville sukupolville. Pyhien kirjoitusten kautta Jumala tosiaankin osoittaa voimansa pelastaakseen ja korottaakseen lapsensa. Kuten Alma sanoi, hän avartaa sanansa kautta meidän muistiamme, valaisee valheet ja erheet ja saattaa meidät parannukseen ja riemuitsemaan Jeesuksesta Kristuksesta, lunastajastamme. Pyhät kirjoitukset avartavat meidän muistiamme auttamalla meitä muistamaan aina Herran ja suhteemme häneen ja isään. Ne muistuttavat meitä siitä, mitä me tiesimme kuolevaisuutta edeltävässä elämässämme. Ja ne avartavat meidän muistiamme toisessakin mielessä opettamalla meille aikakausista, ihmisistä ja tapahtumista, joita emme ole kokeneet henkilökohtaisesti. Kukaan meistä ei ollut näkemässä Punaisen meren jakaantumista, eikä kukaan meistä kävellyt Mooseksen kanssa meren poikki vesiseinämien välissä. Me emme olleet kuulemassa vuorisaarnaa, näkemässä Lasaruksen herättämistä kuolleista, näkemässä vapahtajan kärsimistä Getsemanessa ja ristillä, emmekä me olleet Marian kanssa kuulemassa, kuinka 2 enkeliä todisti tyhjällä haudalla, että Jeesus oli noussut kuolleista. Te ja minä emme menneet runsauden maassa väkijoukon mukana yksitellen, kun ylösnoussut vapahtaja pyysi heitä tunnustelemaan naulojen jälkiä, emmekä olleet kastelemassa hänen jalkojaan kyynelillämme. Me emme polvistuneet Joseph Smithin viereen pyhässä lehdossa, emmekä katselleet siellä isää ja poikaa. Kuitenkin me tiedämme kaiken tämän ja paljon paljon muuta, koska meillä on pyhät kirjoitukset avartamassa muistiamme, opettamassa meille, mitä emme ole tienneet. Ja kun nämä asiat tunkeutuvat mieleemme ja sydämeemme, meidän uskomme Jumalaan ja hänen rakkaaseen poikaansa alkaa juurtua. Pyhät kirjoitukset avartavat meidän muistiamme myös auttamalla meitä niin, että me unohda, mitä me ja aiemmat sukupolvet olemme oppineet. Ne, joilla joko ei ole kirjoitettua Jumalan sanaa, tai jotka eivät siitä piittaa, lakkaavat lopulta uskomasta häneen ja unohtavat olemassaolonsa tarkoituksen. Muistan, että kuinka tärkeää Lehin väelle oli ottaa mukaansa pronssilevyt, kun he lähtivät Jerusalemista. Nämä pyhät kirjoitukset olivat avainasemassa, mitä tulee heidän tietonsa Jumalasta ja Kristuksen tulevasta lunastuksesta. Toisella ryhmällä, joka oli tullut Jerusalemista pian Lehin jälkeen, ei ollut pyhiä kirjoituksia. Ja kun Lehin jälkeläiset kohtasivat heidät noin 300 tai 400 vuotta myöhemmin, kirjoitusten mukaan kansan kieli oli turmeltunut ja se kielsi luojansa olemassaolon. Tyndalen aikana ihmiset eivät tienneet pyhistä kirjoituksista paljonkaan, koska he eivät voineet lukea raamattua, eivät ainakaan kielellä, jota he olisivat ymmärtäneet. Nykyisin Raamattu ja muut pyhät kirjoitukset ovat vaivattomasti käsillä, mutta pyhien kirjoitusten lukutaidottomuus kasvaa, koska ihmiset eivät avaa kirjoja. Niinpä he ovat unohtaneet asioita, jotka heidän isovanhempansa tiesivät. Pyhät kirjoitukset ovat mittapuu totuuden ja erheen erottamiseksi. Jumala käyttää pyhiä kirjoituksia paljastaakseen virheelliset ajatukset, väärät perinteet ja synnin tuhoisine vaikutuksineen. Hän on lempeä vanhempi, joka haluaa varjella meidän tarpeettomalta kärsimykseltä ja murheelta ja auttaa meitä samalla toteuttamaan jumalalliset mahdollisuutemme. Pyhät kirjoitukset saattavat häpeän esimerkiksi erään muinaisen käsityksen, joka on tullut jälleen muotiin meidän aikanamme. Korihorin käsityksen, että ei ole olemassa mitään ehdottomia moraalin mittapuita, että jokainen menestyy kykyjensä mukaisesti, ja että jokainen voittaa voimiensa mukaisesti, eikä mikään, mitä ihminen tekee, ole rikos. Ja että kun ihminen on kuollut, se on hänen loppunsa. Alma, joka oli ollut tekemisissä Korihorin kanssa, ei jättänyt omaa poikansa Korjantonia epäilyksen valtaan jumalallisen moraalilain sisällöstä ja todellisuudesta. Korianton oli syyllistynyt sukupuolisyntiin, ja hänen isänsä puhui hänelle rakastavasti, mutta selkeästi. Etkö tiedä, poikani, että tällainen on iljetystä Herran silmissä? Niin, iljettävin kaikista synneistä, lukuun ottamatta viattoman veren vuodattamista tai pyhän hengen kieltämistä. Aivan päinvastoin kuin 100 vuotta sitten monet olisivat nykyisin Alman kanssa eri mieltä moraalittomuuden vakavuudesta. Toiset väittäisivät, että se on kaikki suhteellista, että Jumalan rakkaus on sallivaa. Jos Jumala on olemassa, he sanovat, hän antaa anteeksi kaikki synnit ja pahat teot rakkautensa tähden meitä kohtaan. Parannukseen ei ole tarvetta, tai ainakin yksinkertainen tunnustus riittää. He ovat kuvitelleet sellaisen Jeesuksen, joka haluaa ihmisten tavoittelevan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, mutta jolla ei ole mitään vaatimuksia heidän henkilökohtaisen elämänsä ja käyttäytymisensä suhteen. Mutta rakkauden Jumala ei jätä meitä oppimaan murheellisesta kokemuksesta, että jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Hänen käskynsä ovat todellisuuteen palauttava ääni, ja meidän suojamme itse aiheutettua tuskaa vastaan. Pyhät kirjoitukset ovat koetinkivi, jolla mitataan oikeellisuutta ja totuutta, ja niissä sanotaan selkeästi, ettei todellinen onni tule Jumalan oikeudenmukaisuuden kieltämisestä tai yrityksistä kiertää synnin seuraukset, vaan parannuksesta ja anteeksi annosta Jumalan pojan sovittavan armon tähden. Pyhät kirjoitukset neuvovat meitä periaatteissa ja moraaliarvoissa, jotka ovat välttämättömiä siviiliyhteiskunnan säilyttämisessä, mukaan luettuina rehellisyys, vastuullisuus, epäitsekkyys, uskollisuus ja rakkaus. Löydämme pyhistä kirjoituksista eloisia kuvauksia siunauksista, joita koituu tosiperiaatteiden kunnioittamisesta sekä murhenäytelmistä, jotka kohtavat, kun ihmiset ja sivilisaatiot hylkäävät ne. Siellä, missä pyhien kirjoitusten totuuksista ei piitata tai ne hylätään, yhteiskunnalle välttämätön moraalinen ydin murenee ja rappio seuraa pian perässä. Ajanoloon mitään ei jää jäljelle tukemaan niitä instituutioita, jotka tukevat yhteiskuntaa. Pyhät kirjoitukset vievät meidät Kristuksen lunastajamme luokse. Loppujen lopuksi kaikkien pyhien kirjoitusten keskeinen tarkoitus on täyttää meidän sielumme uskolla Isään Jumalaan ja hänen poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Uskolla siihen, että he ovat olemassa. Uskolla Isän suunnitelmaan, jota noudattaen saamme kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän. Uskolla Jeesuksen Kristuksen sovitukseen ja ylösnousemukseen, joka tekee hänen onnen suunnitelmansa eläväksi. Uskolla tehdä Jeesuksen Kristuksen evankeliumista meidän elämäntapamme ja uskolla siihen, että tulemme tuntemaan ainoan todellisen Jumalan ja hänet, jonka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Jumalan sana, kuten Alma sanoi, on kuin sydämeemme kylvetty siemen, joka tuottaa uskoa, kun se alkaa kasvaa meissä. Usko ei tule tutkimalla muinaisia tekstejä pelkästään akateemisena harrastuksena. Se ei tule arkeologisista kaivauksista ja löydöistä. Se ei tule tieteellisistä kokeista. Se ei tule edes ihmeiden näkemisestä. Nämä asiat voivat vahvistaa uskoa, tai toisinaan olla sille haasteena, mutta ne eivät luo uskoa. Usko tulee, kun pyhä henki todistaa meidän sielullemme, henki todistaa hengelle, meidän kuullessamme tai lukiessamme Jumalan sanaa. Ja usko kypsyy, kun me kestitsemme itseämme jatkuvasti sanalla. Pyhien kirjoitusten kertomukset muiden uskosta voivat vahvistaa omaa uskoamme. Muistamme sananpäällikön uskon, jonka ansiosta Kristus saattoi parantaa hänen palvelijansa edes näkemättä tätä, ja kanaanilaisen naisen tyttären parantamisen, koska tuolle nöyrälle äidille kelpasivat palasetkin mestarin pöydästä. Kuulemme kärsivän Jobin huudon, olen valmis, vaikka hän surmaisi minut. Hänen tunnustaessaan kyynel silmin, minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä, ja minä saan nähdä Jumalan. Kuulemme herkästä nuoresta poikaprofeetasta. Niin monen aikuisen katkerasti vihaamasta ja vainoamasta, ja saamme häneltä rohkeutta. Minä olin nähnyt näyn, tiesin sen, ja minä tiesin, että Jumala tiesi sen, enkä voinut sitä kieltää, enkä uskaltanutkaan sitä tehdä. Koska pyhät kirjoitukset selittävät Kristuksen oppia, niiden mukana on pyhä henki, jonka tehtävänä on todistaa isästä ja pojasta. Pyhien kirjoitusten lukeminen on siksi yksi tapa, jolla saamme pyhän hengen. Pyhät kirjoitukset on tietenkin alun perin annettu pyhän hengen kautta, ja sama henki voi todistaa niiden totuudesta teille ja minulle. Tutkikaa pyhiä kirjoituksia huolellisesti, mietiskellen. Pohtikaa ja rukoilkaa niiden tähden. Pyhät kirjoitukset ovat ilmoitusta ja tuovat lisää ilmoitusta. Ajatelkaa siunaustemme suuruutta, kun meillä on pyhä Raamattu ja sen lisäksi noin 1000 sivua muita pyhiä kirjoituksia, mukaan luettuina mormonikirja, oppialiitot sekä kallisarvoinen helmi. Huomatkaa sitten, että lisäksi meille virtaa television, radion, internetin, satelliittien, CD:n, DVD:n ja painotuotteiden kautta, miltei lakkaamatta profeettojen sanoja, jotka he ovat puhuneet ollessaan pyhän hengen innoittamina sellaisissa tilaisuuksissa kuin tämä, ja joita Herra kutsuu pyhäksi kirjoitukseksi. Ihmisiä ei ole oletettavasti milloinkaan historian aikana siunattu sellaisella määrällä pyhiä kirjoituksia, ja sen lisäksi jokainen mies, nainen ja lapsi voi omistaa ja tutkia henkilökohtaisia kappaleita näistä pyhistä teksteistä, useimmat omalla äidinkielellään. Kuinka uskomattomalta sellainen olisikaan näytänyt William Tyndalen ajan ihmisistä ja aiempien taloudenhoitokausien pyhistä? Tällä siunauksella Herra totisesti kertoo meille, että meidän tarpeemme turvautua alati pyhiin kirjoituksiin on suurempi kuin minä muuna aiempana aikana. Kestitkäämme itseämme alati Kristuksen sanoilla, jotka kertovat meille kaiken, mitä meidän tulee tehdä. Minä olen tutkinut ja pohtinut pyhiä kirjoituksia, ja tänä pääsiäisen aikana todistan omalta kohdaltani isästä ja pojasta sellaisina, kuin heidät ilmoitetaan pyhissä kirjoituksissa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Kiitos luojamme profeetasta. Laulun jälkeen meille puhuvat 70 koorumin jäsenet vanhin Koichi Aoyagi ja vanhin Bruce R. Carlson. Heidän puheidensa jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista.
This is the 180th annual general conference.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssi.
My brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisareni, olen syvästi kiitollinen tilaisuudesta puhua tässä konferenssissa. Olen kiitollinen presidentti Thomas S. Monsonista ja todistan, että hän on elävän Herran profeetta. Minun on tehnyt syvän vaikutuksen presidentti Monsonin suurenmoinen esimerkki. Hän on käyttänyt koko elämänsä ajan käsiään muiden auttamiseen ja pelastamiseen. Elämme aikaa, jolloin monet ihmiset joutuvat kokemaan katastrofeja ja tarvitsevat apua maanjäristysten, tsunamien, hurrikaanien ja muiden luonnonmullistusten tuhoisien vaikutusten vuoksi. Kirkko ojentaa auttavan kätensä näille ihmisille humanitaarisena apuna. Kirkon jäsenet antavat uskollisesti runsaita paastouhreja joka kuukausi ja palvelevat rakkauden hengessä. He tarjoavat kirjaimellisesti auttavat kätensä Herran tavalla. He noudattavat Herran käskyä muistaa kaikessa köyhiä ja tarvitsevia, sairaita ja ahdistettuja, sillä se, joka ei näin tee, se ei ole minun opetuslapseni. Tänään haluaisin keskittyä käsiin, jotka auttavat ja pelastavat hengellisesti. Herran työ ja kirkkaus on todellakin ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Monet ympärillämme tarvitsevat hengellistä apua. Kun me tarjoamme pelastavan käden vähemmän aktiiviselle jäsenille, osajäsen perheille ja niille, jotka eivät kuulu meidän kirkkoomme, me kutsumme kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Uutena käännynnäisenä kirkossa koin hengellisen pelastuksen erään uskollisen kirkon jäsenen pelastavien käsien kautta. Kasvoin aikuiseksi Matsumotossa, Japanissa, lähellä paikkaa, jossa Naganon talviolympialaiset järjestettiin. Kotikaupunkini näyttää hyvin samanlaiselta kuin Salt Lake City. Se on kauniiden vuorten ympäröimä laakso. Kun olin 17-vuotias, tapasin kaksi amerikkalaista lähetyssaarnaajaa, vanhin Carterin ja vanhin Hayashin. Vaikka meillä oli vain muutama vuosi ikäeroa, vanhimmilla oli jotakin suuremmoista, jollaista en ollut koskaan aiemmin tuntenut. He olivat ahkeria, iloisia ja täynnä rakkautta ja valoa. Heidän ominaisuutensa tekivät minun syvän vaikutuksen ja halusin tulla heidän kaltaisekseen. Kuuntelin heidän sanomaansa ja päätin mennä kasteelle. Vanhempani, jotka olivat buddhalaisia, vastustivat voimakkaasti kastettani. Lähetyssaarnaajien ja Herran avulla sain luvan, ja ihme kyllä, minut kastettiin. Seuraavana vuonna aloitin yliopisto-opinnot Yokohamassa. Asuessani yksin kaukana kotikaupungistani ja tuntemistani ihmisistä, minusta tuli yksinäinen ja harhauduin pois kirkosta. Yhtenä päivänä sain postikortin eräältä kirkon jäseneltä kotoa. Hän kirjoitti kuulleensa, etten käynyt kirkon kokouksissa. Lainasi yhtä pyhien kirjoitusten kohtaa ja kehotti minua palaamaan kirkkoon. Pyhien kirjoitusten kohdan sanat saivat minut valtaansa. Ne auttoivat minua ymmärtämään, että olin kenties menettänyt jotakin tärkeää, ja monen päivän ajan pohdin ja kamppailin. Ne saivat minut myös muistamaan lupauksen, jonka lähetyssaarnaajat olivat minulle antaneet. Jos luet mormonin kirjaa ja kysyt palavassa rukouksessa, onko mormonin kirjassa oleva lupaus totta, tulet tietämään totuuden pyhän hengen voimalla. Tajusin, etten rukoillut koko sydämestäni, ja päätin tehdä niin. Eräänä aamuna heräsin varhain, polvistuin pienessä asunnossani ja rukoilin vilpittömästi. Yllätyksekseni pyhän hengen vahvistus vuodatettiin ylleni, kuten oli luvattu. Sydämeni oli palava, kehoni vapisi ja täytyin ilolla. Pyhän Hengen voimassa sain tietää, että Isä Jumala ja hänen poikansa Jeesus Kristus elävät, ja että he todella ilmestyivät Joseph Smithille. Sitoudun sydämessäni tekemään parannuksen ja seuraamaan uskollisesti Jeesusta Kristusta koko loppuelämäni. Tuo hengellinen kokemus muutti elämäni kokonaan. Päätin palvella lähetystyössä kiitollisuudesta Herralle ja sille kirkon jäsenelle, joka oli pelastanut minut. Lähetystyön jälkeen minut ja eräs ihana tyttö sinetöitiin avioliittoon temppelissä ja meitä on siunattu 4 lapsella. Ei ole sattumaa, että tuo tyttö on se sama, joka pelasti minut lähettämällä postikortin siihen yksinäiseen asuntoon Yokohamassa monta vuotta sitten. Tiedän, että monet teistä ojentavat kaikessa hiljaisuudessa, rakastavat ja pelastavat kändensä joka ikinen päivä. Eräs heistä on uskollinen apuyhdistyksen sisar, joka huolehtii paitsi sisarista, joiden kotikäyntiopettajaksi hänet on kutsuttu, myös kaikista sisarista, jotka ovat sairaita tai muuten avun tarpeessa. Hän käy usein ja on vuosien ajan vahvistanut monien uskoa. Ajattelen erästä piispaa, joka kävi usein seurakuntansa leskien luona. Tämä auttamisen kaava jatkui monta vuotta hänen vapauttamisensa jälkeen. Tiedän erään pappeusjohtajan, joka viettää aikaa isänsä menettäneen nuorukaisen kanssa. Hän on nuoren miehen mukana toiminnoissa, opettaa tälle evankeliumia ja antaa neuvoja siten, kuin nuoren miehen isä antaisi. Eräs perhe riemuitsee evankeliumin eteenpäin viemisestä. Vanhemmat ja lapset todistavat kukin evankeliumista lähimmäisilleen, ja he ovat monille rakkaita. Erässä alkeisyhdistyksen toiminnassa 5-vuotias tyttären tyttäreni laittaa maissinjyvän suureen lasipulloon joka kerta tehdessään jotakin hyvää. Hän laulaa kovalla äänellä tätä alkeisyhdistyksen laulua, etsiessään mitä hyvää hän voisi tehdä joka päivä. Profeettaa seuraa, profeettaa seuraa, profeettaa seuraa, hän tietää tien. Minulla ei ole aikaa kertoa kaikesta hyvästä, jota näen kirkon jäsenten tekevän. He noudattavat profeetan neuvoa, eivät velvollisuudesta tai vastuuntunnosta, vaan omasta vapaasta tahdostaan, nimettöminä ja iloiten. Joskus meistä tuntuu, että olemme heikkoja ja meiltä puuttuu voimaa pelastaa muita, mutta Herra muistuttaa meitä. Totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Päätän presidentti Thomas S. Monsonin sanoihin. Veljeni ja sisareni, ympärillämme on ihmisiä, jotka tarvitsevat huomiotamme, rohkaisuamme, tukeamme, lohdutustamme ja ystävällisyyttämme. Ovat he sitten perheenjäseniä, ystäviä, tuttavia tai tuntemattomia. Me olemme Herran kädet täällä maan päällä. Ja tehtävämme on palvella ja kohottaa hänen lapsiaan. Hän on riippuvainen meistä jokaisesta. Rukoilen, että noudattaisimme profeetan neuvoa ja esimerkkiä ja etsisimme joka päivä niitä, jotka tarvitsevat apua, niin että voisimme olla Herran kädet hänen lastensa auttamisessa ja pelastamisessa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
The story is told of two outdoor enthusiasts who hired a bush plane to.
Tarina kertoo kahdesta innokkaasta ulkoilmaihmisestä, jotka vuokrasivat pienen lentokoneen viemään heidät eräälle kaukaiselle järvelle heidän jokavuotiselle kalastusretkelleen. Onnistuneen retken jälkeen lentäjä palasi hakemaan heitä. Hän kuitenkin pian ilmoitti kalamiehelle, ettei hänen pieni lentokoneensa kestäisi heitä, heidän varusteitaan ja heidän saamaansa kalansaaliin lisäpainoja. Tarvittaisiin toinenkin lehto. Kalamiehet eivät halunneet maksaa toista edestakaista matkaa, joten kun he lupasivat paketa varusteet tiiviste ja maksaa pienen lisämaksun, lentäjä suostui vastentahtoisesti yrittämään lentoa. Kalamiehet hymyilivät tietävästi lentäjän saadessaan vähältä koneen nousuun. Sekunteja myöhemmin lentokone sakkasi ja syöksyi maahan järven päässä sijaitsevalle laajalle ja tasaiselle suoalueelle. Lentokone oli sakannut noustuaan tunnetun ilmiön maa-efektin vaikutusalueen yläpuolelle. Maa-efekti antaa lentokoneelle lisää nostetta, kun ilma puristuu lentokoneen siipien ja maanpinnan väliin, niiden ollessa lähellä toisiaan. Tässä tapauksessa, kun kone sinnitteli ylöspäin maa-efektin vaikutusalueen yläpuolelle, sen täytyy lentää omalla nostellaan ja voimallaan, mihin se ei yksinkertaisesti pystynyt. Onneksi kukaan ei loukkaantunut vakavasti ja selviteltyään ajatuksiaan toinen kalamiehestä kysyi toiselta, mitä tapahtui? Tämä vastasi, syöksyimme maahan lähtönousussa, satakunta metriä niiltämään, minne päädyimme viime vuonna. Näiden kahden kalamiehen tavoin mekin toisinaan uskomme, että Herran käskyistä täytyy olla olemassa helpompi versio, oikotietä muunnelma, joka sopisi meidän henkilökohtaisiin olosuhteisiimme. Sellaiset ajatukset eivät tunnusta sitä seikkaa, että ehdoton kuuliaisuus Jumalan lakeja kohtaan tuo mukanaan hänen siunauksensa ja suojeluksensa, kun taas hänen lakiensa noudattamatta jättäminen johtaa ennalta arvattaviin seurauksiin. Kun Harold B. Lee kutsuttiin kirkon presidentiksi, hän sanoi, kirkon turvallisuus riippuu siitä, että jäsenet pitävät käskyt. Siunauksia annetaan, kun he pitävät käskyt. Kun päätämme olla noudattamatta käskyä, se johtuu tavallisesti siitä, että 1) olemme vakuuttaneet itsellemme, ettei käsky koske meitä. 2) emme usko käskyn olevan tärkeä, tai 3) olemme varmoja siitä, että käsky on liian vaikea noudattaa. 1) tämä käsky ei koske minua. Kuningas Salomon hallintokauden viimeisinä vuosina eräs profeetta sanoi hänelle, minä repäisen rikki valtakuntasi ja annan sen palvelijallesi. Pian sen jälkeen profeetta Ahia nimesi tuoksi palvelijaksi Jerobeamin, joka oli uuttera mies, jonka Salomo oli määrännyt Joosefin heimon työvelvollisten valvojaksi. Jerobeamin tehtävät edellyttivät hänen matkustavan asuinpaikastaan Efraimin vuoristosta pääkaupunkiin Jerusalemiin. Yhdellä sellaisella matkalla profeetta tapasi hänet matkan varrella ja profetai, minä annan sinulle 10 heimoa. Hän neuvoi Jerobeamia myös, jos kuljet minun teitäni, pidät säädökseni ja määräykseni kunniassa, minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle Israelin. Kuultuaan Ahian profetian, Salomo pelkäsi Jerobeamia ja sai tämän pakenemaan Egyptiin. Salomon kuoltua Jerobeam palasi maanpaosta ja asettui Israelin pohjoisosiin ja alkoi johtaa 10 pohjoista heimoa. Jerobeamin suunnitelma valtakunnan johtamiseksi oli kuitenkin sekoitus hyvää ja pahaa. Hän valitsi valtakunnan pääkaupungiksi Sikemin, kaupungin, jolla oli suuri uskonnollinen merkitys hänen kansalleen. Mutta valitettavasti hän toi Jumalan palveluksensa saatanallisia rituaaleja. Näiden kalamiesten tavoin Jerobeam vakuutti itselleen, etteivät jotkin Jumalan käskyistä koske häntä. Hänen tekojensa tuloksena kaikki hänen jälkeläisensä hävitettiin, ja koska hän oli tuonut jumalattomia tapoja heidän pyhiin toimituksiinsa, Israelin 10 heimoa ajettiin lopulta pois perintömaaltaan. Samoin kuin se, että lennetään pois maa-efektin vaikutusalueelta painavampana kuin mitä lentokoneen siivet kykenevät kantamaan, johtaa tuhoisiin seurauksiin. Jumalan lakien osittainen tai valikoiva noudattaminen jättää meidät ilman kuuliaisuuden täysiä siunauksia. 2) Vuosikymmeniä myöhemmin Naaman, syyrialainen sotasankari, mahtava soturi, matkusti kotimaastaan Juudaan mennäkseen kuningas Joramin luokse, jotta parantuisi spitaalista. Naaman ohjattiin kääntymään profeetta Elisan puoleen. Elisa lähetti hänen luokseen sananvien ja käski sanoa, mene Jordanille ja peseydy siellä 7 ja ole taas puhdas. Vaikka Naaman sai tämän profeetallisen lupauksen parantumisesta, hän loukkaantui siitä, ettei Elisa tavannut häntä henkilökohtaisesti, ja loukkaantui vielä pahemmin siksi, että profeetta antoi ohjeeksi peseytyä 7 pienessä ja mutaisessa Jordan virrassa. Hänen ylpeytensä vaati jotakin merkittävämpää ja suureellisempaa, jotakin sellaista, mikä vastaisi hänen asemaansa ja paikkaansa yhteisössä ja kansakunnassa. Naamanin onneksi hänen palvelijansa vakuuttivat hänelle, että riippumatta siitä, mitä profeetta pyysi häntä tekemään, sen noudattaminen toisi mukanaan Herran siunaukset. Päinvastoin kuin kalamiehemme, Naaman alistui tähän kaikesta päätellen yksinkertaisen käskyyn ja peseytyi Jordan virrassa ohjeen mukaan. Kuuliaisuutensa seurauksena hän parani spitaalistaan. Kuuliaisuus Herran käskyille, olivatpa ne mielestämme kuinka vähäpätöisiä tahansa, tuo varmasti mukanaan hänen lupaamansa siunaukset. Herran käskyä noudattaen profeetta Lehi johdatti perheensä autiomaahan. Matkan ensimmäisten viikkojen aikana Lehi kehotti vanhempia poikia Lamania ja Lemuelia olemaan vahvoja ja lujia ja järkkymättömiä Herran käskyjen pitämisessä. Kuitenkin kun tuli profeetallinen vaatimus palata Jerusalemiin hakemaan juutalaisten aikakirjan sisältämät pronssilevyt, nuo kaksi vanhinta poikaa kapinoivat sanoen, että se on vaikeaa. Vanhempien veljensä nurinasta huolimatta Nefin usko ja kuuliaisuus Herran käskyjä kohtaan johti siihen, että he saivat pronssilevyt, syntyi kansakunta, kieli säilyi ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumia opetettiin tuleville sukupolville. Toisinaan saatamme järkeillä, että Herra kyllä ymmärtää meidän tottelemattomuutemme, koska meidän erityiset olosuhteemme tekevät hänen lakiensa noudattamisen vaikeaksi, kiusalliseksi tai jopa tuskalliseksi. Uskollinen kuuliaisuus, riippumatta tehtävän ilmeisestä koosta, tuo kuitenkin mukanaan Herran ohjausta, apua ja rauhaa. Profeetta Joseph Smith pyysi Herralta kahteen otteeseen, voisiko eräs huomattava ystävä, Martin Harris, viedä ensimmäiset 116 käsinkirjoitettua sivua Lehin kirjan käännöksestä Pennsylvanian Harmonista takaisin Palmyren. Kummallakin kerralla Herra neuvoi Josephia olemaan luovuttamatta käsikirjoitusta Harrisille. Martin halusi käyttää käännöstä todistusaineistona, jotta hänen lähipiirinsä kuuluvat olisivat lakanneet levittämästä huhuja hänestä ja hänen ystävyydestään Joseph Smithin kanssa. Josephin esittäessä pyyntönsä kolmannen kerran Herra myöntyi siihen. Martin menetti käsikirjoituksen ja sen seurauksena levyt otettiin pitkäksi aikaa pois profeetta Joseph Smithiltä. Tämä tuskallinen opetus sai profeetta Josephin sanomaan, päätin noudattaa tätä sääntöä, kun Herra antaa käskyn, toimi sen mukaan. Sen tulisi olla meidänkin sääntömme, ja se voi olla sitä. Kuten kalamiehemme huomasivat, on parempi mukautua elämässämme Jumalan lakeihin silloinkin, kun niitä on vaikea noudattaa, kuin korjata sitä vahinkoa, joka seuraa tottelemattomuutta. Herran vastaus siihen on, että noudatamme hänen käskyjään on varma. Hän on luvannut meitä, jos pidät käskyni, niin kestät loppuun saakka ja saat ihan kaiken elämän. Lisäksi hän on neuvonut meitä, minä Herra, olen armollinen ja laupias niille, jotka pelkävät minua ja kunnioitan mielihyvin niitä, jotka palvelevat minua vanhurskaasti ja vilpittömästi loppuun asti. Kuuliaisuus Herran käskyllä antaa meille varmuutta valitsemallamme tiellä ja hänen ohjaustaan ja opastustaan, kun toteutamme pyrkimyksemme. Rukoukseni on, että pyrimme joka päivä noudattamaan tarkemmin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin lakeja, toimituksia ja käskyjä, jotta hän voisi täydemmin siunata elämäämme. Todistan, että Jumalan käskyjen noudattaminen tuo mukanaan taivaan siunaukset, että meidän taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus elävät, että Mormonin kirjan Jumalan sanaa ja että presidentti Thomas S. Monson on Herran profeetta meidän aikanamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Recently I was driving my car as drops of rain.
Ajessani äskettäin autoa ukonilmalla, tuulilasiin alkoi ripotella vesipisaroita. Tien reunan valaistussa liikenteen ohjaustaulussa näkyi ajankohtainen varoitus, seisovaa vettä edessä. Tien pinta, jolla ajoin, vaikutti melko turvalliselta. Tämä tärkeä tieto auttoi minua kuitenkin valmistautumaan mahdolliseen vaaratilanteeseen, jota en ollut odottanut ja jota en voinut vielä nähdä. Kun jatkoin kohti määränpäätäni, hidastin vauhtia ja tarkkailin huolellisesti muita vaaran merkkejä. Varhaisia varoitusmerkkejä on nähtävissä monilla elämämme alueilla. Esimerkiksi kuume voi olla ensimmäinen merkki sairaudesta tai taudista. Erilaisia taloutta ja työmarkkinoita kuvaavia mittareita käytetään ennustamaan tulevia suuntauksia paikallisessa ja valtakunnallisessa taloustilanteessa, ja riippuen siitä, missä päin maailmaa asumme, saatamme saada varoituksia lumivyörystä, hurrikaanista, tsunamista, tornadosta tai talvimyrskystä. Saamme myös siunaukseksemme varhaisia hengellisiä varoitusmerkkejä varjeluksen ja johdatuksen lähteeksi elämässämme. Muistelkaa, miten Jumala varoitti Noaa sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä, ja Noa rakensi arkin, ja näin koko hänen perheensä pelastui. Lehiä kehotettiin lähtemään Jerusalemista ja viemään perheensä erämaahan, koska ihmiset, joille hän oli julistanut parannusta, tavoittelivat hänen henkeään. Vapahtaja itse säästyi enkelin varoituksen ansiosta. Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi, ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet. Pohtikaa Herran sanoja ilmoituksessa, joka tunnetaan viisauden sanana. Sen pahuuden ja niiden juonien tähden, joita on ja tulee olemaan vehkeilevien ihmisten sydämissä viimeisinä aikoina. Minä olen varoittanut teitä ja edeltä varoitan teitä, antamalla teille tämän viisauden sanan ilmoituksen kautta. Sisaret ja veljet, hengellisten varoitusten pitäisi johtaa yhä valppaampaan tarkkaavaisuuteen. Te ja minä elämme varoituksen päivää. Ja koska meitä on varoitettu ja tullaan varoittamaan, meidän pitää, kuten apostoli Paavali kehoitti, pysyä valveilla hellittämättä. Rukoilen Pyhän Hengen johdatusta, kun kuvailen varhaista hengellistä varoitusjärjestelmää, joka voi auttaa vanhempia Sionissa olemaan valppaita ja tarkkaavaisia lastensa suhteen. Tämä varhainen varoitusjärjestelmä soveltuu kaikenikäisiin lapsiin ja sisältää kolme osatekijää. 1. Mormonin kirjan lukeminen ja siitä puhuminen lastenne kanssa. 2. Evankeliumin totuuksista todistaminen spontaanisti lapsillenne. Ja 3. Lasten kutsuminen evankeliumin oppijoina toimimaan, eikä pelkästään olemaan toiminnan kohteina. Vanhempia, jotka tekevät tätä uskollisesti, siunataan niin, että he tunnistavat lapsissaan hengellisen kasvun tai haasteiden varhaisia merkkejä ja ovat paremmin valmistautuneita saamaan innoitusta noiden lasten vahvistamiseksi ja auttamiseksi. 1. osatekijä, Mormonin kirjan lukeminen ja siitä puhuminen. Mormonin kirja sisältää vapahtajan evankeliumin täyteyden ja on ainoa kirja, jonka Herra itse on todistanut olevan totta. Mormonin kirja on todellakin uskontomme lakikivi. Mormonin kirjan vakuuttava ja käännyttävä voima johtuu sekä sen keskittymisestä Herraan Jeesukseen Kristukseen, että sen opetusten innoitetusta yksinkertaisuudesta ja selkeydestä. Nefi julisti, minun sieluni iloitsee selkeydestä kansalleni, jotta se voisi oppia. Tämän jakeen selkeä tarkoittava kantasana ei tässä viittaa asioihin, jotka ovat arkisia tai yksinkertaisia, vaan se tarkoittaa sellaista opetusta, joka on selkeää ja helposti ymmärrettävää. Mormonin kirja on virheettömin kaikista kirjoista maan päällä, koska se keskittyy totuuteen, eli Jeesukseen Kristukseen, ja palauttaa selkeitä ja kallisarvoisia asioita, jotka on otettu pois todesta evankeliumista. Näiden kahden tekijän, vapahtajaan keskittymisen ja opetusten selkeyden, ainutlaatuinen yhdistelmä kutsuu voimallisesti mukaan jumaluuden kolmannen jäsenen, Pyhän Hengen, vahvistavan todistuksen. Sen seurauksena Mormonin kirja puhuu lukijan hengelle ja sydämelle toisin kuin mikään muu pyhä kirja. Profeetta Joseph Smith opetti, että Mormonin kirjassa olevien opetusten noudattaminen auttaisi meitä pääsemään lähemmäksi Jumalaa kuin mikään muu kirja. Mormonin kirjan säännöllinen lukeminen ja siitä puhuminen tuo voiman vastustaa kiusausta ja saa aikaan rakkauden tunteita perheessämme. Ja keskustelut Mormonin kirjan opeista ja periaatteista tarjoavat vanhemmille tilaisuuksia tarkkailla lapsiaan, kuunnella heitä, oppia heiltä ja opettaa heitä. Kaikenikäiset lapset, jopa pikkulapset, voivat reagoida ja reagoivatkin Mormonin kirjan erikoislaatuiseen henkeen. Lapset eivät kenties ymmärrä kaikkia sanoja ja kertomuksia, mutta he voivat todellakin tuntea kirjan hengen. Ja lapsen tekemät kysymykset, lapsen esittämät huomiot ja viriävät keskustelut tarjoavat ratkaisevia varhaisia hengellisiä varoitusmerkkejä. Mikä tärkeintä, sellaiset keskustelut voivat auttaa vanhempia havaitsemaan, mitä heidän lapsensa oppivat ja ajattelevat, ja millaisia tuntemuksia heillä on totuuksista, jotka sisältyvät tähän pyhään kirjaan, sekä vaikeuksista, joita he kenties kohtaavat. Toinen osatekijä, spontaanisti todistaminen. Todistus on henkilökohtaista tietoa, joka perustuu pyhältä hengellä saatuun vahvistukseen, että tietyt iankaikkisesti merkittävät tosiasiat ovat totta. Pyhä henki on isän ja pojan sanansaattaja, joka opettaa totuuden kaikesta ja johtaa kaikkeen totuuteen. Siten pyhän hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. Tieto ja hengellinen vakaumus, joita saamme pyhältä hengeltä, ovat ilmoituksen seurausta. Näiden siunausten tavoitteleminen ja saaminen edellyttää vilpitöntä sydäntä, vakaita aikeita ja uskoa Kristukseen. Henkilökohtainen todistus tuo myös vastuun ja tilivelvollisuuden. Vanhempien tulee olla valppaita ja hengellisesti tarkkaavaisia spontaanisti ilmaantuville tilaisuuksille todistaa lapsilleen. Sellaisten tilanteiden ei tarvitse olla ohjelmoituja, aikatauluun merkittyjä tai käsikirjoitettuja. Itse asiassa, mitä vähemmän suunniteltua sellainen todistaminen on, sitä todennäköisemmin sillä on rakentava ja kestävä vaikutus. Esimerkiksi luontevasti syntyvä perheen keskustelu päivällisellä voi olla isälle tai äidille täydellinen hetki kertoa ja todistaa erityisistä siunauksista, joita hän on saanut sen päivän verrattain rutiininomaisten toimien lomassa. Eikä todistuksen aina tarvitse alkaa sanoilla, minä todistan sinulle. Voimme lausua todistuksemme niinkin yksinkertaisesti kuin, tiedän, että minua siunattiin tänään töissä innoituksella. Tai, tässä pyhien kirjoitusten kohdassa oleva totuus on aina ollut minulle voimallinen suunnanantaja. Samankaltaisia todistamistilaisuuksia voi myös tulla, kun matkustetaan yhdessä autossa tai bussissa tai lukuisissa muissa tilanteissa. Lasten reaktiot sellaiseen edeltä suunnittelemattomaan todistamiseen ja heidän innokkuutensa tai vastahakoutuutensa osallistua ovat silmiinpistäviä varhaisten hengellisten varoitusmerkkien lähteitä. Lapsen kommentti perheen pyhien kirjoitusten tutkimishetkessä tai avoin huolenilmaisu jostakin evankeliumin periaatteesta tai käytännöstä voi olla mitä valaisevin ja auttaa vanhempia ymmärtämään paremmin lapsen tietyn kysymyksen tai tarpeen. Sellaiset keskustelut, etenkin kun vanhemmat ovat yhtä innokkaita kuuntelemaan tarkkaavaisesti kuin puhumaankin, voivat edistää kodissa kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä ja rohkaista jatkuvaan ajatusten vaihtoon vaikeista aiheista. Kolmas osatekijä, lasten kutsuminen toimimaan. Kaikkien Jumalan luotujen suuressa piirissä on toimijoita ja toiminnan kohteita. Meitä taivaallisen isämme lapsia on siunattu moraalisen tahdon vapauden lahjalla, kyvyllä ja voimalla toimia itsenäisesti. Tahdon vapaudella siunattuina me olemme vapaita toimimaan, ja meidän tulee toimia, eikä vain olla toiminnan kohteena. Etenkin kun etsimme oppia tutkimalla sekä uskon kautta. Evankeliumin oppijoina meidän tulee toteuttaa sana tekoina, eikä pelkästään kuunnella sitä. Sydämemme avautuu pyhän hengen vaikutukselle, kun käytämme tahdon vapauttamme oikein ja toimimme oikeiden periaatteiden mukaan, ja kutsumme siten elämäämme hänen opettavan ja todistavan voimansa. Vanhemmilla on pyhä tehtävä auttaa lapsiaan toimimaan ja etsimään oppia uskon avulla. Ja veljet ja sisaret, lapsi ei ole koskaan liian nuori oppimaan tällä tavalla. Kun antaa ihmiselle kalan, hän saa sitä yhden aterian. Kun opettaa ihmisen kalastamaan, hänellä riittää ruokaa koko elämänsä ajan. Vanhempina ja evankeliumin opettajina, te ja minä emme ole kalanjakelijoita, vaan meidän työmme on auttaa lapsiamme niin, että he oppivat kalastamaan, ja heistä tulee hengellisesti lujia. Tähän tärkeään tavoitteeseen päästään parhaiten, kun me kannustamme ja autamme lapsemme toimimaan oikeiden periaatteiden mukaan, kun autamme heitä oppimaan tekemällä. Sellainen oppiminen edellyttää hengellistä, henkistä ja fyysistä vaivannäköä, eikä vain passiivista vastaanottamista. Lasten kutsuminen evankeliumin oppijoina toimimaan, eikä vain olemaan toiminnan kohteena, rakentuu sen varaan, että mormonin kirjaa luetaan ja sitä puhutaan, ja että kodissa todistetaan spontaanisti. Kuvitelkaa perheiltaa, jossa lapsia kehotetaan ja heidän odotetaan tulevan valmistautuneita esittämään kysymyksiä siitä, mitä he lukevat ja oppivat mormonin kirjasta, tai aiheesta, jota on äskettäin tähdennetty, evankeliumiaiheisessa keskustelussa tai spontaanissa todistuksessa kotona. Ja kuvitelkaa edelleen, että lapset esittävät kysymyksiä, joihin vanhemmat eivät ole valmistautuneet riittävästi vastaamaan. Joitakuita vanhempia sellainen suunnittelematon lähestymistapa perheiltaan saattaa huolestuttaa. Parhaat perheillat eivät kuitenkaan välttämättä ole tulosta ennalta valmistelluista, ostetuista tai internetistä ladatuista oppiaiherunko- ja havaintovälinepaketeista. Mikä suuremmoinen tilaisuus perheenjäsenille onkaan tutkia yhdessä pyhiä kirjoituksia, etsiä oppia tutkimalla ja myös uskon kautta, ja saada opetusta pyhältä hengeltä. Sillä saarnaaja ei ollut kuulijaa parempi, eikä opettaja ollut oppilasta parempi, ja he kaikki tekivät työtä kukin voimiensa mukaisesti. Autammeko te ja minä lapsiamme tulemaan itsenäisiksi toimijoiksi, jotka etsivät oppia tutkimalla ja uskon kautta? Vai olemmeko kouluttaneet lapsemme odottamaan opetusta ja olemaan toiminnan kohteina? Annammeko me vanhempina lapsillemme etupäässä hengellisen kalan vastineita syötäväksi, vai autammeko heitä johdonmukaisesti toimimaan, oppimaan itse ja pysymään lujina ja järkkymättöminä? Autammeko me lapsiamme tekemään innokkaasti työtä pyytäen, etsien ja kolkuttaen? Sellaista hengellistä ymmärrystä, jonka saamme, sillä teitä ja minua on siunattu, ja joka on vahvistettu todeksi sydämessämme, emme kerta kaikkiaan voi antaa lapsillemme. Sellaisen tiedon saaminen ja henkilökohtainen omistaminen on lunastettava oppimalla uutteruutta sekä oppimalla tutkimisen ja uskon kautta. Ainoastaan tällä tavalla sen, minkä tietää mielessä, voi myös tuntea sydämessä. Ainoastaan tällä tavalla lapsi voi edistyä vanhempien ja aikuisten hengelliseen tietoon ja kokemukseen turvautumista pidemmälle ja vaatia noita siunauksia itselleen. Ainoastaan tällä tavalla lapsemme voivat olla hengellisesti valmiita kuolevaisuuden haasteisiin. Todistan, että vanhempia, jotka johdonmukaisesti lukevat mormonin kirjaa ja puhuvat siitä lastensa kanssa, jotka lausuvat spontaanisesti todistuksensa lapsilleen, ja jotka kutsuvat lapset evankeliumin oppijoina toimimaan, eikä vain olemaan toiminnan kohteina, siunataan silmillä, jotka voivat nähdä kauaksi, ja korvilla, jotka voivat kuulla torven äänen. Hengellinen havaintokyky ja innoitus, jota saatte yhdistämällä nämä kolme pyhää tapaa, tekevät mahdolliseksi sen, että voitte olla vartijoina tornissa perheellenne, pysyen valveilla hellittämättä perheenne ja jälkeläistenne siunaukseksi. Sen lupaan teille ja sitä todistan Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you, brethren.
Kiitos, veljet. Muistutamme veljiä yleisestä pappeuskokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Maanlaajuinen tabernakkelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10.00 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Kiitämme Oremin uskontoinstituutin kuoroa sitä kaunista musiikista, jota se on esittänyt tänä iltapäivänä. Ja kiitämme kaikkia, jotka ovat osallistuneet. Tämän konferenssikokouksen viimeisenä puhujanamme on vanhin Jeffrey R. Holland 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Sua kohti Herrani. Laulun jälkeen loppurukouksen pitää vanhin Greg C. Christensen 70 koorumista.
As Sister Holland and I recently disembarked at a distant airport.
Kun sisar Holland ja minä poistumme hiljattain lentokoneesta eräällä kaukaisella lentoasemalla, kolme samalla lennolla ollutta kaunista nuorta naista kiiruhti tervehtimään meitä. He kertoivat olevansa kirkon jäseniä, mikä ei ollut kovinkaan yllättävää, koska kirkkomme kuulumattomat eivät yleensä ryntää lentoasemilla luoksemme. Keskustelussa, jota emme olleet odottaneet, saamme pian kuulla heidän kyynelsilmin kertovan, että he kaikki kolme olivat kokeneet äskettäin avioeron, että kussakin tapauksessa heidän aviomiehensä oli ollut heille uskoton, ja kussakin tapauksessa vieraantuminen ja rikkomukset olivat saaneet alkunsa viehtymyksestä pornografiaan. Aloitettuani näin karusti tämän päivän sen sanomani, minusta tuntuu paljolti samalta kuin entisaikojen Jaakobista, joka sanoi, minua surettaa se, että minun on puhuttava niin kovin voimakkaasti niiden monien edessä, joiden tunteet ovat tavattoman arat ja siveät ja herkät. Mutta meidän on oltava rohkeita. Ehkäpä syynä oli se, että olen isä, tai kenties se, että olen isoisä. Mutta noiden nuorten naisten silmissä olevat kyyneleet toivat kyyneleet minunkin silmiini. Ja kysymykset, joita he esittivät, saivat minut kysymään, miksi ympärillämme on niin paljon moraalin rappeutumista, ja miksi niin monet yksilöt ja perheet joutuvat sen uhreiksi, ja se jättää heihin lähtemättömän järkyttävät jäljet. Mutta tietenkin tiesin ainakin osan vastauksesta omaan kysymykseeni. Useimpina päivinä me kaikki huomaamme joutuvamme jonkinlaisten moraalittomien viestien hyökkäyksen kohteeksi, niiden tulviessamme kimppuumme joka suunnalta. Elokuva, televisio ja musiikkiteollisuuden synkimät puolet etenevät yhä syvemmälle loukkaavassa käytössä ja sukupuolirikkomuksissa. Murheellista on, että sama tietokone ja internetpalvelu, jonka ansiosta voin tutkia sukuani ja valmistaa noita nimiä temppelityötä varten, voisi ilman suodattimia ja valvontakeinoja sallia lapsilleni tai lastenlapsilleni pääsyn maailmanlaajuiseen näkemysten likakaivoon, joka voisi räjäyttää heidän aivoihinsa kraatterin ikuisiksi ajoiksi. Muistakaa, että nuo nuoret vaimot sanovat, että heidän aviomiestensä uskottomuus alkoi viehtymyksestä pornografiaan. Mutta moraaliton toiminta ei ole vain miesten ongelma, eivätkä aviomiehet ole ainoita synnintekijöitä. Hiiren napsautuksen päässä vaaniva vaara, mukaan lukien se, mitä voi tapahtua virtuaalisessa kohtaamisessa jollakin chattipalstalla, ei katso sitä, kuka on kyseessä, mies vai nainen, nuori vai vanha, naimisissa oleva vai naimaton. Ja vain varmistaakseen, että kiusaus on entistä helpommin käsillä, vastustaja pitää kiirettä laajentaessaan vaikutusaluettaan matkapuhelimiin, videopeleihin ja iPodeihin. Jos lakkaamme katkomasta tämän ongelman oksia ja iskemme suoremmin puun juureen, emme ylläty huomatessamme, että siellä vaanii vaivihkaa himo. Himo on vastenmielinen sana ja epäilemättä vastenmielinen puheenaihe. Mutta on olemassa hyvä syy, miksi joissakin perimätiedoissa se tunnetaan vaarallisimpana 7 kuoleman synnistä. Miksi himo on kuoleman synti? No, sen lisäksi, että se tuhoaa täysin hengen vaikutuksen sielustamme, niin mielestäni se on synti siksi, että se tärvelee korkeimman ja pyhimmän suhteen, minkä Jumala kuolevaisuudessa antaa. Rakkauden, jota mies ja nainen tuntevat toisiaan kohtaan, ja halun, joka avioparilla on saattaa lapsia perheeseen, joka on tarkoitettu ikuiseksi. Joku sanoi kerran, että todelliseen rakkauteen täytyy sisältyä pysyvyyden ajatus. Todellinen rakkaus kestää, mutta himo muuttuu yhtä nopeasti kuin se pystyy kääntämään pornografisen sivun tai vilkaisemaan vielä yhtä mahdollista ohikulkevaa tyydytyksen kohdetta, olipa tämä mies tai nainen. Olemme aivan innoissamme todellisesta rakkaudesta, kuten minä olen sisar Hollandista. Me huudamme sitä katoota, välillä jopa yleiskonferenssissa. Mutta himolle on tunnusomaista häpeä ja salamyhkäisyys ja miltei patologinen piilotteleminen. Mitä myöhäisempi ja pimeämpi ajankohta, sitä parempi ja varmuuden vuoksi visusti lukittujen ovien takana. Rakkaus saa meidät vaistomaisesti kurkottumaan kohti Jumalaa ja muita ihmisiä. Himo sen sijaan on kaikkea muuta kuin jumalista, ja se mässäilee omien halujen tyydyttämisellä. Rakkaus tulee kädet ja sydän avoimina. Himossa on avointa vain halu. Nuo ovat ainoastaan muutamia niistä syistä, miksi rakkauden todellisen merkityksen halventaminen, joko mielikuvituksessaan tai toisen henkilön kanssa, on niin tuhoisaa, iankaikkisen tuhoisaa. Se tuhoaa sellaista, minkä ylittää vain meidän uskomme Jumalaan, nimittäin meidän uskomme niihin, joita rakastamme. Se horjuttaa luottamuksen pilareita, joille nykyinen tai tuleva rakkaus rakennetaan. Ja kun tuo luottamus on menetetty, sen rakentaminen uudelleen kestää kauan. Jos tuo ongelma etenee riittävän pitkälle, olipa sitten kyse niinkin läheisestä kuin perheenjäsenestä, tai niinkin julkisesta kuin vaaleilla valituista viranhaltijoista, liike-elämän johtajista, mediatähdistä ja urheilusankareista, niin ennen pitkää rakennelmaan, joka kerran pystytettiin tukemaan moraalisesti vastuuntuntoista yhteiskuntaan, voimme ripustaa kyltin, tämä kiinteistö on vapaana. Olimmepa naimattomia tai naimisissa, nuoria tai vanhoja, puhukaamme hetkinen siitä, kuinka voimme suojautua kiusausta vastaan. Ilmenipä se sitten muodossa, missä muodossa hyvänsä. Emme kykene parantamaan kaikkia yhteiskunnan ongelmia, mutta puhukaamme siitä, mitä itse kukin voimme tehdä. Ennen kaikkea, alkakaa hankkiutua eroon ihmisistä, aineistoista ja olosuhteista, jotka vahingoittavat teitä. Kuten alkoholismin kanssa tietävät, läheisyyden vetovoima voi olla kohtalokas. Samoin on laita moraalikysymyksissä. Kuten Joosef teki Potifarin vaimon läheisyydessä, lähtekää vain karkuun, juoskaa niin kauas kuin pääsette kaikesta ja kaikista, mikä teitä houkuttaa. Ja kun paette, niin älkää kiusasta paetessanne vain missään tapauksessa jättäkö uutta osoitettanne. Ymmärtäkää, että ihmiset, joita tuhoisien tapojen tai riippuvuuksien kahleet sitovat, tarvitsevat oman avun lisäksi usein muutakin apua, ja te voitte olla yksi heistä. Etsikää apua ja ottakaa se vastaan tervetulleena. Puhukaa piispanne kanssa, noudattakaa hänen neuvojaan, pyytäkää papperin siunasta, käyttäkää perhepalvelujen tarjontaa tai etsikää muuta sopivaa ammattiapua. Rukolkaa lakkaamatta, pyytäkää enkeleitä avuksenne. Sen lisäksi, että tietokoneessa on suodattamia ja kiintymyksen tunteet voi lukita, muistakaa, että ainoa todellinen hallintakeino elämässä on itsekuri. Harjoittakaa enemmän itsekuria jopa etenne tulevissa kyseenalaisissa hetkissä. Jos jokin TV-ohjelma on säädytön, sulkekaa televisio. Jos jokin elokuva on raaka, lähtekää pois. Jos jokin sopimaton suhde on kehkeytymässä, katkaiskaa se. Monet näistä vaikutuksista eivät kenties ole alkuun pahoja, mutta ne voivat heikentää arvostelukykyämme, turruttaa hengellisyyttämme ja johtaa sellaiseen, mikä voi olla pahaa. Eräässä vanhassa sanalaskussa sanotaan, että 1000 mailin matka alkaa yhdestä askeleesta, joten varokaa askeltanne. Kuin varkaat yöllä, kutsumattomat ajatukset voivat pyrkiä ja pyrkivätkin mieleemme. Meidän ei kuitenkaan tarvitse avata ovea selkoselälleen, tarjota teetä ja pikkuleipiä ja kertoa, missä hopeita säilytetään. Eikä teidän pitäisi muutenkaan tarjota teetä. Häätäkää ne lurjukset ulos. Korjatkaa rivot ajatukset toiveikkailla mielikuvilla ja iloisilla muistoilla. Kuvitelkaa mielessäni niiden kasvot, jotka rakastavat teitä. Ja joiden sydän murtuisi, jos pettäisitte heidät. Moni mies on pelastunut synniltä tai typeryydeltä, muistamalla häntä kotiin odottavan äitinsä, vaimonsa tai lapsensa kasvot. Olivatpa ajatuksenne mitä tahansa, huolehtikaa siitä, että ne ovat tervetulleita sydämeenne vain kutsusta. Kuten eräs antiikin runoilija kerran sanoi, hallitkoon tahtonne ajatuksianne. Vaalitkaa Herran henkeä ja olkaa siellä, missä Herran henki on. Huolehtikaa siitä, että myös omassa kodissanne tai asunnossanne vallitsee Herran henki, joka sanelee millaista kuvataidetta, musiikkia ja kirjallisuutta teillä on. Jos olette saaneet endowmentin, käykää temppelissä niin usein kuin olosuhteenne sallivat. Muistakaa, että temppelissä saatte varusteeksenne Jumalan voiman, ja hänen kirkkautensa ympäröi teitä, ja hänen enkelinsä varjelevat teitä. Ja kun lähdette temppelistä, muistakaa, ettei saamianne vertauskuvia saa koskaan sivuuttaa tai unohtaa. Useimmat vaikeuksissa olevat ihmiset päätyvät itkemään, mitä minä oikein ajattelin. No, mitä muuta tahansa he sitten ajattelivatkin, he eivät ajatelleet Kristusta. Hänen kirkonsa jäseninä me kuitenkin vakuutamme elämämme joka sunnuntai, että otamme päällemme hänen nimensä ja lupaamme muistaa hänet aina. Yrittäkäämme siis vähän uutterammin muistaa häntä, etenkin, että hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, vaikka meidän pahat tekomme ovat häntä ruhjoneet. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Varmastikin tekojamme ohjaisi merkittävästi se, jos muistaisimme, että joka kerta kun teemme syntiä, me vahingoitamme meille rakkaiden ihmisten lisäksi myös häntä, joka rakastaa meitä niin suuresti. Mutta jos teemme syntiä, olipa tuo synti kuinka vakava hyvänsä, me voimme pelastua tuon saman majesteettisen olennan ansiosta. Hänen, jonka nimi on taivaan kannen alla ainoa, joka voi pelastaa yhdenkään miehen tai naisen. Kun joudumme vastatusten syntiemme kanssa ja sieluamme raastaa todellinen tuska, voimme kenties myötäillä katuvaa almaa ja toistaa hänen elämää muuttavan huutonsa. Oi Jeesus, sinä Jumalan poika, armahda minua. Veljet ja sisaret, minä rakastan teitä. Presidentti Monson ja johtavat veljet rakastavat teitä. Mikä vielä paljon tärkeämpää, taivaallinen isänne rakastaa teitä. Olen yrittänyt puhua tässä rakkaudesta, todellisesta rakkaudesta, kunnioituksesta sitä kohtaan ja sen asianmukaisesta osoittamisesta ihmiskunnan tuntemissa tervehenkisissä yhteiskunnissa. sen pyhyydestä naimisissa olevan avioparin kesken ja perheistä, joita tuon rakkauden seurauksena syntyy. Yritän puhua lunastavasta ilmenemisestä rakkauden henkilöitymässä ja minkä me saamme Kristuksen itsensä armosta. Olen välttämättömyyden pakosta puhunut myös El Diablosta, paholaisesta, valheiden ja himon isästä, joka tekee kaiken voitavansa vääristääkseen tämän kaiken, tosi rakkauden, häpäistääkseen tai turmellakseen todellisen rakkauden, missä hän sitä sitten kohtaakin. Ja olen puhunut hänen halustaan tuhota siinä samalla meidät, jos hän voi. Kun me kohtaamme sellaisia kiusauksia oman aikanamme, meidän täytyy julistaa, kuten nuori Nefi julisti aikanaan. En enää anna sijaa sieluni viholliselle.
We can reject the evil.
Me voimme torjua paholaisen. Herran Jeesuksen Kristuksen lunastava voima voi häätää ja häätää tuon vihollisen, jos me vain haluamme sitä riittävän hartaasti ja syvästi. Lisäksi lupaan teille, että hänen ikuisen evankeliuminsa valo voi loistaa ja loistaa jälleen kirkkaasti sinne, missä pelkäsitte elämän muuttuneen toivottoman, turvattoman, synkäksi. Saakaamme iloa uskollisuudestamme sille, mikä on meissä ylevintä ja parhainta, kun pidämme rakkautemme ja avioliittomme, yhteiskuntamme ja sielumme niin puhtaina kuin ne oli tarkoitettu olemaan. Tätä rukoilen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Thank you. eternal Father in heaven.
Ihan kaikkinen isämme taivaassa. Isä, olemme hyvin kiitollisia niistä viesteistä ja sanomista ja tunteista, joita saimme tänään. Maailman vanhurhaista perheistä, vanhemmista ja lapsista. Siitä halusta, joka meillä on opettaa toisiamme kirjoitusten ja todistusten kautta. Isä, olemme kiitollisia elävästä profeetasta. Niistä viesteistä, joita saimme tänään. Rukoilemme, että siunaat meitä, kun pohdimme ja rukoilemme näitä asioita, että uskomme voisi kasvaa, ja henki meissä kasvaa, kun laitamme toimeen ne asiat, joita olemme tänään kuulleet ja tunteneet. Isä, olemme kiitollisia erityisesti tänä aikana poikasi lahjasta, hänen sovituksestaan ja ylösnousemuksestaan. Olemme kiitollisia sinun evankeliumisi palauttamisesta näinä päivinä, sekä siunauksista ja suojeluksia, joita pappeus ja pappeuden siunaukset antavat täällä maan päällä. Siunaa meitä, Isä, että olisimme kiitollisia kaikesta, mitä olemme sinulta saaneet, ja toimisimme ja eläisimme sinun tahtosi mukaisesti. Näitä asioita rukoilemme, poikasi pyhässä nimessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 180th annual General Conference.
Tämä oli myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Oremin uskontoinstituutin yhdistetty kuoro.
This broadcast has been furnished as a public service
by Viral Distribution. Toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.